Jens Stoltenberg arketypen nesten på en sånn, sånn superstjerneleder I en norsk kontekst. Han har klart å foredle alt det politiske blodet han har med seg over lang tid. Han har klart å fortelle oss en historie om hvordan han kunne være mot NATO på 70-tallet og vokse inn I en rolle som etter hvert å være da leder for NATO på en måte som gjør at vi kjøper det fullt og helt.
Du, Hans Kristoffer Aargaard Terjesen, ledelsesekspert, du har tidligere vært hos oss her bak nyhetene og snakket om Donald Trump som leder. Det var skikkelig spennende. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på den episoden, og nå vil vi at du skal gjøre det samme med våre egne ledere. Hvem av de politiske lederne likest Trump I lederstilen, synes du?
I den norske politikerfaunaen?
Ja.
Da tror jeg vi må bevege oss utenfor Stortinget. Og det vel den som kanskje har vært nærmest, jo han Lysglimt Johansen, som prøvde seg litt I rann. På Stortinget, så heldigvis for oss, så det ingen som når helt opp til den stormannsgalskapen man ser der, og takk og pris for det.
Ja. Hvis vi snakker om Erna Solberg da, og Jonas Gahr Støre, siden de blir utrolig viktige nå fram mot stortingsvalget 8. september. Vi må snakke om de. Erna Solberg, hun var dronninga under pandemien. Jonas Gahr Støre var I dyp krise før jul, men nå har alt snudd.
Alt har snudd, og vi jo så vant til stabilitet I norsk politikk, og det som veldig interessant at sjakkbrettet ble veldig fort ommøblert, og de spådommene som mange av oss faktisk også gikk rundt og snakket om, at vi tenkte at nå var det slutt for Jonas Gahr Støre, den tidligere unge høyre gutten som ble statsminister for Arbeiderpartiet, han hadde på en måte nå brent lys I begge ender, han sto sjanseløs igjen med folk innifra som ikke ønsket ham mer, og en velgebase som han tapte. Plutselig så står han på toppen nesten som jungelens konge, og det helt rått å se. Og Erna Solberg, hun har jo da ikke klart å hekte seg på I det rese I løpet av vinteren. Jeg tror også at det var en del I hjemlig politikk som rett og slett spilte henne enda dårligere. Og så har vi en utenrikssituasjon som nesten Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg, det akkurat som at de var cut out for this task. Sånn at Erna har konteksten mot seg, hun klarte ikke benytte seg av luken godt nok, og plutselig så har vi I norsk politikk en thriller som det veldig lett å forskuttere hva som skal skje, men vi får se om det dukker noen joker opp av hatten når vi kommer til Arendalsuka og litt forbi.
Du, la oss dykke ned I lederstilen deres. La oss starte med Erna Solberg. Altså under pandemien, vi husker det alle, hun sto på disse pressekonferansene, hun hadde autoritet, vi lyttet til henne, og hun ble jo under pandemien beskrevet som veldig samlende og målrettet. Beslutningene hun tok, de var tufta på ekspertråd, og det var politisk kontroll. Og så lurer jeg på, I hvor stor grad har Jern-Erna, som egentlig på en måte et slags begrep som ble brukt på henne da hun var kommunalminister, nå blitt en slags grumpy-Erna?
Det mye som har skjedd, og pandemien den spilte jo på mange måter Erna også veldig god. Jeg tror vi må ta et lite skritt tilbake og så reflektere et lite sekund over hvilket demokrati vi lever I. For jeg tror vi innimellom tar litt for gitt at vi lever I det velfungerende demokrati vi gjør, med en velferdsstat som så robust og med en sånn genuin trygghet hvis vi sammenligner oss med veldig mange andre land. Det gjør at hvis vi tar på oss samfunnsforskerbrillene og så ser det litt I fulle perspektiv, så var vi kanskje et av de landene som på en måte rigget best for å stå I en krise. Demokratiet vårt ble ikke undergravet på samme måte, og vi har jo stor tillit til politikerne. Altså, mange av oss kan jo innimellom ikke tro en sekund på det de sier, men vi har en grunnleggende tillit som litt større enn I mange andre land. Og det gjorde at da Erna på en måte rise to the occasion, da pandemien kom, og hun blandet jo det å være streng. Jeg synes jo kanskje ikke hun var noe jern-Erna da, men hun hadde jo fastheten som jernet har. Men hun hadde også et hjerte for befolkningen og for at vi skulle stå sammen om dette her. Så hun ble jo en slags hybrid av sin fasthet, men også den hjertegode politikeren som vi har sett, som munter og som hører på musikk og snakker om at de liker å danse, og som hun kan være litt sånn uformell I stilen også. Og alt det beste ved henne, det ble spilt veldig godt sammen med alt det beste ved norsk demokrati I pandemien. For det jo sånn fra all politisk teori, hvis vi spoler tilbake til, forbi så langt vi kommer tilbake i historien, så det jo sånn at en yttre fiende, det ingenting som samler oss mer enn det. Og pandemien, det var jo en yttre fiende. Det sto jo om livet for mange, rett og slett. Og det ble jo en samlende pandemi på mange måter. Så har den hatt mange splittende effekter i etterkant, det ser vi jo. Men det var kanskje litt lettere å være god for Erna enn mange andre, og så kommer det sånn dragsug etterpå. Og da, det var flere jeg snakket med, flere kollegaer jeg snakket med, som da valgkampen kom etter pandemien, og at vi lurte på, orket hun egentlig å være statsminister? Virket hun så innmari gira? Mm. Virket egentlig helt utslitt? Og da jeg
og det jo ikke så rart.
Det ikke rart i det hele tatt. Men fikk hun den energien opp igjen? Jo spørsmålstegnet. For jeg har ikke sånn inntrykk av at hun har klart helt å komme opp i den bokseformen som man må være i da, som politiker. Og at nå er det nærmere seg valget med stormskritt. Og jeg veldig spent på om hun klarer å dra opp noe etter ferien som gjør at hun virkelig i matchform igjen.
Jeg føler meg litt slem egentlig når jeg sier grumpy Erna, og grunnen til at jeg sier det fordi jeg opplever at på en del pressekonferanser eller i møte med journalister, når hun blir stilt litt utfordrende spørsmål, så det som om hun faktisk blir sur, og så prøver man å ikke være sur. Men så skinner det gjennom, skjønner du hva jeg mener?
Ja, hun har spilt veldig på defensiven. Og vi har jo hatt hun har jo denne situasjonen med ektemannen sin, som den ble aldri ordentlig forløst, altså det ble jo ikke tatt noe oppgjør med det. Og jeg tenker jo også at gjennom det siste halvåret, eller nesten det siste året, så fikk vi jo en sykelønnsdebatt som ble en veldig hard kamp mellom partene i arbeidslivet. Og jeg lurer også litt på hva som skjedde mellom arbeidsgiversiden og Høyre der. For da hun til slutt stilte opp som en slags garantist for sykelønnsordningen når valget kom, jeg jo usikker på om det var noe hun egentlig ønsket, eller om hun ble på en måte spilt på defensiven av at arbeidsgiversiden ikke nådde fram med å skulle endre sykelønnsordningen. Så jeg tror at på bakrommet så har det vært bokset så mye i så mange arenaer, da, i den private sfæren, opp mot arbeidsgiverforeningene, og så har hun ikke klart å helt komme i posisjon i forhold til utenrikspolitikken. Fordi der har jo Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg vært glittrende. Altså der har de vist på en måte det beste fra statsmannskunst, og det jo ikke så veldig lett for henne å på en måte komme og være kritisk i denne tilnærmingen de har hatt, og det gjør at hun har på en måte ikke klart å komme på offensiven på ganske viktige politiske arenaer. Og da vil jeg også blitt det som grumpy nesten, hvis etter slutt da.
Ja, og du nevnte denne situasjonen med ektemannen hennes. Vi la oss bare gå litt tilbake og minne lytterne om hva det er. For det du henviser jo da til aksjeskandalen, som var en stor sak, hvor E24 rullet opp at Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, hadde handlet aksjer i stor stil mens hun var statsminister i statsministerboligen, og at hun da var inhabil i en rekke avgjørelser som statsminister. Og det litt artig at du nevner akkurat det, for vi må nesten snakke om en film, en satirisk politisk film som kommer 22. august. Altså, timingen kunne ikke vært verre, da det ikke lenge igjen til stortingsvalget. Den heter Ingen kommentar. Mm-hmm. Vi husker jo hva Erna sa når denne aksjeskandalen rullet og gikk. Det var ingen kommentar. Det Sondre og Alma, tror jeg de heter, hovedkarakterene. Hva tenker du om at den filmen dundrer inn med premiere og altså anmeldelser? Det ikke så veldig bra det her, eller?
Ja, man kunne nesten tro at de hadde fått litt penger fra venstresiden for å spille inn den akkurat. Den timingen kunne ikke vært verre. Og det blir jo som et sånt åpent sår, eller som en sårskorpe som kløs opp igjen. Fordi det er nesten en slags skjebnesironi for Erna og for Høyre, at de går til valg med en kampanje som heter Ingen slagord. Og så kommer det en film som baserer seg på at hun i denne krisen valgte Ingen kommentar. Så det ikke bare Erna her, men Høyre. Jeg må jo si at som ledelsesforsker og som fagperson som jobber på en måte mye med hvordan er det man ønsker å fremstå, hva er det man ønsker som leder å kommunisere, og som veldig interessert faglig i politisk lederskap, lurer jo på hva i alle dager de tenker når de legger opp til en slags retorisk øvelse som gjør at jeg som velger, da, hvis jeg skal stemme Høyre, så må jeg selv finne ut av hva de mener. Og vi vet jo at alt om politisk ledelse handler om attribusjon, det handler om hva vi tillegger av egenskaper og verdier og holdninger til politikerne. Og hvis jeg et sekund må lure på hva Ernas ambisjon hva hennes holdninger og hun i tillegg sliten opp på defensiven, så skal det mye mer til for at jeg stemmer på henne. Så det som jeg tenkte litt på i sist, at den kampanjen de valgte det slagordet, det nesten så de satt på høyrekontoret på Ullern og tenkte at det vil funke veldig bra. Men det funker nok ikke så veldig bra når du kommer utenfor den delen av Oslo.
Men så det jo sånn da at du kan jo fylle det med hva du vil. Ingen slagord, bare kjempebra helsepolitikk. Ingen slagord, bare helt fantastisk satsning på skole.
Ja.
Det det som hele poenget, ikke sant?
Det hele poenget, men du har mistet allerede anslaget. Fordi Arbeiderpartiet går til valg på trygghet, 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 trygghet. Mens Høyre har på en måte, de går jo også til valg på trygghet. Men da må jeg finne ut det. Mens Arbeiderpartiet allerede på en måte sagt det, og så vi nå i en veldig utrygg verdenssituasjon. På utenriksscenen, og så på innriksscenen så har for eksempel den debatten om sykelønn gjort at mange plutselig opplever litt sånn uttrykt i forhold til norske velferdsmodellen, og så går Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre i spissen, og alliert da med sin henchman som har vært NATO-leder, ikke sant? De fremstår som en veldig sånn trygt radar-superpar, mens Høyre de klarer ikke engang med en one-liner, og si hva som viktigst for dem i valgkampen, med en leder som litt på defensiven. Så hele riggen her gjør at de driver motbakkeløp, de nå hele sommeren, mens Jens og Jonas, de nesten i baris på stranden og løper sånn som Rocky Balboa og Apollo Creed, ikke sant? Det så ulike bilder, og jeg veldig spent på hva klarer de gjennom denne sommeren her å dra på hatt for å snu sjakkbrettet eller på en måte snu reglene tror de det skal et mesterstykke til blant rådgiverne Høyre for å snu dette brettet
Jo, men skattelettelser har allerede kommet det kommer garantert å komme flere store politiske løfter altså, de har jo sagt at det kommer mer helt konkret politikk
ja,
hjelper ikke det da?
Jo, det hjelper, men de må nok snart servere det, fordi ferien lang, og vi skal nå sementere de bildene. Og jeg tenker at jo kortere tid du har på å spre budskapet, da du på en måte, apropos det som skjedde nå, for en stund tilbake nå da, i Iran, ikke sant? Hvor USA bombet de anleggene. Da satser man alt på at det precision striken, det skulle faktisk klare å penetrere ned. Nå det jo spørsmål om, klarte de det? Og det det som risikoen hvis de skal komme etter sommerferien og på 4 uker komme et budskap som på en måte skal bare sprenge grunnfjellet. Det risikostrategi, altså, mens de andre da holdt på egentlig et halvt år med å mørne velgemassen.
Mm.
Det høy risiko, men i politikk så det jo som i pølsemakeri, at vi vet jo ikke helt hva som kommer i gryta, så det blir spennende å se hva som virker da.
Vi straks tilbake. Og så har vi Jonas. Han har hatt krevende saker som strømkrise og Ukraina-krigen. Han har søkt et bredt samarbeid og fått masse kritikk for uklarhet. Hvordan vil du sammenligne hans lederstil med Erna sin?
Ja, det et kjempeinteressant spørsmål, fordi det jo åpenbare forskjell mellom dem. Og hvis vi ser bort fra kjønn og parti, hvis vi begynner der, det på en måte first prize-varianten. Men hvis vi går litt dypere inn og ser på lederstilene deres, så det jo egentlig veldig, veldig forskjellige. Du snakket om Jern-Erna i sted. Hun begynte jo som en veldig sånn fastholden, strategisk minister, og etter hvert så tok hun jo scenen som en egentlig veldig sånn trygg høyreleder, samtidig som hun var jo ikke noe på en måte... Hun reflekterte jo ikke på noen måte arven etter Jo Benkow, eller Syse, eller Kaci Kullmann Five, som man på en måte attribuerte som klassiske høyreledere. Hun var jo litt mer rufset i stilen, og var jo mer liksom folkelig og jordnær, og så vet vi at Julie Brodtkorb, hun hjalp jo henne, for ja, nå det over 10 år siden, med å pusse opp fasaden litt.
Mm, hun var rådgiver for Erna Solberg, veldig tett på Erna i den perioden, hun på en måte slo ordentlig gjennom, ikke sant?
Ja, og hjalp jo henne med å på en måte tilpasse fasaden, da, slik at innhold og uttrykk skulle få en bedre samklang. Men etter hvert så har vi jo lært henne å kjenne ikke som en sånn, kanskje den klassiske bilde vi har av en høyreleder, som gjerne ofte var en gammel mann da, men som en litt sånn munter dame. Og vi virker jo lenge siden nå, men i 2020 så klarte hun å få en hilsen til det norske folk, der Arnold Schwarzenegger for eksempel sa at 17. mai will be back for eksempel. Hun stilte opp da Cecilia Brekke skulle bokse, den første boksekampen, gjorde veldig mange sånne opptredener, eller sånne medieopptredener, og hun gjorde veldig mange sånne opptredener som vi ikke assosierer med en høyreleder. Så hun har klart å på en måte balansere ut ganske mangfoldig høyre dame. Og det har vel vært veldig interessant og veldig vellykket for henne. Mens Jonas, han jo ikke sant, vokst opp I et rikmannshjem, gått på eliteuniversitet I Frankrike, og på en måte groomed nesten til å bli diplomat. Sånn at han jo på mange måter arketypen på en høyreleder, som ble arbeiderpartileder og senere statsminister. Og som ikke fremstod med den samme humoren, ikke med den samme jovialiteten, Men derfor var det kanskje ekstra morsomt da han var med på A-laget I NRK og fikk det kjempemorsomme spørsmålet fra hun ene jenta om hvilken farge hun skulle ha på neglelakken. Mm. Og så sier han at bare ikke velg svart, for da ser det ut som om han har fått koldbrann. Og da viser han seg at han har jo humor, men vi ser den veldig sjelden. Så egentlig så har vi en arbeiderpartileder som fremstår mer som en høyreleder, og en høyreleder som egentlig kanskje nesten kunne vært litt arbeiderpartileder. Så her har skjedd en annen speiling. Og den litt sånn unormal, og det gjør jo også at for velgerne så det jo litt sånn vanskelig å identifisere seg klokkeklart med hvem Høyre og hvem Arbeiderpartiet her. Og det har vært mye av kritikken også mot Jonas, at han må jo på en måte kunne skjerpe hva som Arbeiderpartimannen I han. Og det har han jo strevd med. Og der har han jo møtt det med en form for ærlighet om sine privilegier og så videre. Men så har han flaks da. At Jens Stoltenberg da valgte å gjøre en gjeninntreden I norsk politikk. Mm. Fordi når de teamer seg sammen, så det faktisk slik at all den legitimiteten som Jens Stoltenberg har med seg, fra ikke bare at han har vært statsminister før, men han kommer på en måte fra et norsk arbeiderparti-dynasti, den smitter jo over på Jonas Gahr Støre.
På hele partiet?
På hele partiet, så det beriker hans legitimitet som leder. Og det gjør jo at en del fallende AP-velgere nå begynner da å ta veien tilbake. Så det som skiller dem som ledere, det ganske mye. Men det også skiller dem som ledere gjør at de kunne innimellom nesten ha byttet litt plass. Så her det er så utrolig mye som har skjedd som også har forvirret lederne. Det så utrolig mye som har skjedd som har forvirret velgerne. Og det gjør jo også at Sylvi Listhaugen plutselig fikk en arena til å komme på banen. Og hun må være veldig grumpy nå, for at Jens Stoltenberg gjorde en gjeninntreden I norsk politikk, for det har på en måte nå minimert hennes handlingsrom igjen, for hun igjen har jo dyrket den litt mer, nesten sånn, hvis vi ser på henne nå, liksom mer sånn republikansk kongressdamestil. Så det mye typifisering I norsk politikk, kanskje enda mer enn vi har vært klar over at det har blitt orkestrert. Og det kjempefiffig å se hvordan det spiller seg ut.
Men du var innom Sylvi, la oss dvele litt ved henne. Hva slags type leder hun da?
Som leder så har jo hun har jo hatt ganske mange uheldige medieutspill. Så uheldig at hun måtte gå av til og med I sin tid som minister. Men hun har jo vært, veldig ofte så har hun jo vært litt sint, litt indignert, men samtidig veldig moralsk berettiget. Så hun har hatt en veldig sånn spesiell kombinasjon. Og nå så jeg, det var jo en sak her nå, hvor det snakket om at man skulle drive med fartsmålinger på sjøen. Og da står hun ute I skjærgården, det veldig sånn typisk norsk sommersak. Hun står ute I skjærgården med en båteier som synes det veldig kjipt at han hele tiden må følge med på farten sin på sjøen, for det så mye forskjellige fartsgrenser, som man sier. Og så står hun der med en sånn bluse og ser altså ut som hun kunne vært kongresskvinne fra Wisconsin, og står der og snakker med han. Og det nesten som en sånn bilde ut av amerikansk politikk.
Men det funker, gjør det ikke da, eller funker det ikke?
Ja, det $1,000 millioner spørsmålet du stiller der. For spørsmålet blir det for outrert? Har hun på en måte, kjører hun en stil som nå, for nå vi jo plutselig ikke så glad I Amerika. Ikke sant?
Ja, det sant.
Til og med hennes velgebase som elsker Amerika og amerikanske biler og sånn, de lurer litt på hva som skjer der borte. Så spørsmålet jo om den bevisste fremtoningen kan backfire litt, da, for å bruke et godt engelsk uttrykk, I en situasjon hvor vi plutselig ikke lurer på om USA vår venn lenger. Så jeg lurer på om de svetter litt under den der blusen hun hadde på seg, og at det ikke så greit, og at de ergrer seg veldig over den mange knop at nå på en måte Arbeiderpartiet for øyeblikket I plan.
Men du, det kjempespennende å høre på deg, men hva det som de klassiske, hva det som på en måte karakteriserer da, en vinner og en god politisk leder?
Tradisjonelt så tenker vi ofte på en god politisk leder som en person som har en rekke personlige egenskaper. Det jo den heltedyrkelsesforestillingen som vi ofte på en måte har blitt trent opp til å tenke på det som. Men det delvis riktig. Men det det også det som det aller viktigste med politisk lederskap, det egentlig at politiske ledere, de skal ikke bare ivareta de verdiene som du og jeg har, de skal speile dem, og de skal være entreprenører for våre identitetsprosjekter. Og uten om man liker det eller ikke, så det jo nettopp det som kjennetegnet Trumps strategi, at han klarte rett og slett å legemeliggjøre verdiene til interessenter i det politiske landskapet som var uenige. Han konstruerte fiendebilder, men han klarte også å gjøre seg til en forkjemper for ulike identitetsprosjekter. Og det nettopp det som siden tidenes morgen har karakterisert vellykket demokratisk lederskap. At vi møter politikere som vi ikke bare nødvendigvis veldig beundrende for at de har så mange gode egenskaper, det virker egentlig sterkere hvis vi opplever at det verdiene som viktige for oss, og de sakene som viktige for oss, de ikke bare de enige med oss i, de vil også kjempe for de sakene. Og der det noen veldig flinke amerikanske og australske forskere som har jobbet mye med blant annet å forske på hva som karakteriserte Trumps seier først i 2016 og 2020, Haslam, Riker og Plato, som nettopp snakker om dette her, at denne kroppsliggjøringen og denne verdiforkjempelsen, det det som kjennetegner virkelig knallgode politiske ledere. Og hvis vi ser litt i det norske landskapet nå, hvem av de norske politikerne vi har snakket om hittil, det som på en måte klarer å legemeliggjøre verdiene, og som vi ser at klarer å kommunisere til deg og meg, til alle lytterne dine, til alle som der ute, og tenker at han eller hun tror jeg på. Vi tar mine verdier, vi tar mine saker og kjemper for dem. Og da hvis vi begynner å sette det opp som en sånn regnskap, en regnskapsfører blir kanskje satt opp i et Excel-ark til og med, så kan det godt hende at i hvert fall to av dem begynner å slite noe voldsomt med å vise hvilke saker som vil gi skikkelig gjenklang. Skattelette, ja, men det litt puslete i vår samtid. For vi jo kanskje på randen av tredje verdenskrig, og det foregår så mye. Nå har vi jo lurt på, har vi sykelønn når vi blir syke? Har vi måttet stille spørsmål ved i vinter? Hvis vi får et par hundrelapper og noen tusenlapp på skatten, det ikke sikkert den jevne velger bryr seg så fælt om det. Så hvis vi legger da ganske elegant ledelsesteori basert på disse identitetsforskerne, så kan det nok hende at akkurat nå så synliggjør det ekstra mye hvorfor Jonas Gahr Støre med Jens Stoltenberg som våpendrager, da, for å bruke det bildet, leder så innmari akkurat nå. Mm.
Vi straks tilbake. Hvor personlig bør man egentlig være som politisk leder? Hva å dra det for langt, og hva innenfor?
Du kan være veldig personlig så fort det ikke blir så privat at det blir vanskelig. Og så du gjerne sånn at du som mest personlig når bølgen som høyest. Enten når det lykkerus, eller når det veldig alvor, når det terrorisme, når det sorg, når det noe veldig hjertefølt. Så må man være helt innbalansere med at man ikke blir for privat. Sånn at, og så det veldig kontekstavhengig. Så det spørsmålet knallgodt, men det vi vet at politikere som aldri tør å vise at de laget av kjøtt og blod, sånn som deg og meg, og som fremstår seg som de på en måte nesten har en sånn privatsfære som vi lurer på om finnes, vi lurer på om de konstruerte, vi lurer på om de laget på et laboratorium, da begynner det å funke veldig dårlig. Så det er et knallgodt spørsmål, for det en helt sånn hårfin balanse. Vi tror at de som oss, og så forventer vi at de skal yte mye mer. Så vi har jo noen urealistiske forventninger til dem. Det jo de klar over, men i det øyeblikket de tar for gitt at de blitt supermennesker, det da de taper alle sammen.
Hva mener du med supermennesker?
Nei, når de begynner å tenke selv at de hevet over oss. Og da vi hadde den hyggelige samtalen du og jeg hadde om Donald Trump, så begynte vi å lure på om på en måte, han hadde blitt så full av seg selv, at han hadde foregnet seg, tatt munnen for full. De gamle grekerne kalte det hybris. Og det når det treffer, når hybris inntreffer, at man fort begynner å gå på smell etter smell etter smell, for da mister du troverdighet. Så det den troverdighetsbalanseringen som du ute etter, da. Det den balansekunsten. Altså, hvis vi finner den perfekte der, så selger vi den pakken til alle de politiske partiene, og så tar vi ut pensjon, og så stikker vi til Kreta og blir der.
Du var inne om Jens Stoltenberg, ikke sant? Mm. Han kom tilbake, selveste miste NATO, og etter det, og etter at Arbeiderpartiet splittet opp med Senterpartiet, så har det gått veldig bra. Jens har vært leder i NATO, han blir skrytt opp i skyene. Mm. som ledelsesforsker, hva hans store kvaliteter? Altså, og ikke minst det at han nå har en så viktig posisjon som finansminister, og med på det kjempesterke laget til Arbeiderpartiet.
Jens Stoltenberg arketypen nesten på en sånn superstjerneleder I en norsk kontekst. Han har klart å foredle alt det politiske blodet han har med seg over lang tid. Han har klart å fortelle oss en historie om hvordan han kunne være mot NATO på 70-tallet og vokse inn I en rolle som etter hvert å være da leder for NATO på en måte som gjør at vi kjøper det fullt og helt. Han jo fra naturens side heldigvis utstyrt med en god porsjon karisma. Når det sagt, da, så det veldig viktig at fra ledelsesforskningen så vi veldig opptatt av at karisma det ikke egentlig noe vi har. Det noe man blir tilegnet av andre. Men så det jo en gang sånn at de mest karismatiske menneskene de har gjerne en eller annen gave med seg også. Men det gjør at en del som kan fremstå som veldig karismatisk I en arena kan falle helt igjennom I den andre. For det er de som som tilegner deg og tilordner deg den egenskapen, som faktisk gjør at du får den. Men han har jo også noe ved seg som ikke alle får. Og så har han han bevart en god del sånn folkelighet. Da han snakket I et intervju med Thomas Seltzer om forhold til søsteren sin, Bruce Springsteen-konsert, så det veldig nært. Han tør å være sårbar, samtidig som han på en måte bevarer en verdighet. Han blir ikke sippete på noen måte. Og det gjør at alt ved hans væren blir veldig statsmannsaktig. Samtidig så han veldig sånn håndfast med de politiske beslutningene han tar, det han står ved, og det at han fremstår ikke en som endrer mening fordi han får en følelse av noe. Det jo sånn som vi ser med Trump, som så livsfarlig der, at vi ser at hvis han får en emosjonell utfordring, så virker man kan endre mening. Stoltenberg fremstår ikke som en som på en måte blir provosert, eller at noen visker han noe I øret, så vil han endre mening I neste sekund. Så det, på en måte, både fra naturens side og fra miljøets side, så han på en måte blitt rigget så godt da, på begge sider. Og så det jo noe vi elsker I Norge da. Han har på en måte vært leder I NATO, og så kan han komme tilbake og være finansminister. Mm. Vi tenker på det at det en slags sånn, han går ned igjen på karrierestigen, så han ganske tydelig på selv at det gjør han jo ikke. Men det var jo et sånt spørsmål, skal du bli på en måte generalsekretær I FN da, som neste steg? Men vi digger jo sånn I Norge, at du kan gå ned igjen. Altså det ultimate for Stoltenberg, hvis han blir vaktmester I borettslaget til slutt. men det vi elsker jo den formen I Norge, som blir så demokratisk, som klarer å forene demokratisk norsk sinnelag med superstatusstjerne på verdensscenen.
Det en ganske bra kombo.
Ja, det vanskelig å slå den der, altså. Da må du trekke opp en av kaninahatten som ingen har sett før.
Men hvis nå Arbeiderpartiet skulle vinne valget, tror du han blir I Arbeiderpartiet?
Ja, altså, jeg hadde jo en sånn liten spekulasjon som jeg til og med turte å skrive en liten kronikk om I vinter, det jo så lenge siden, og jeg begynte å lure på, ok, nå som Jens Stoltenberg kommer tilbake, det sånn at de planlegger å gå til valg, at Jens Stoltenberg skal stille som statsminister igjen, og Jonas Gahr Støre tenker at han skal stikke til utlandet? Fordi at han må på en måte, han kan ikke gå ned, så han må få en eller annen verv. Nå ser det absolutt ikke ut som at den lille spekulasjonen jeg hadde kommer til sin rett, men hvis han fortsetter på laget som finansminister, så vil også Jens Stoltenberg oppleve at hverdagen kommer til å komme på en annen måte enn det den har rukket hittil. Når november kommer, så det alltid grått og trist, og det vil ramme han også. Da det leverpostei på brødskiven, og det hverdag, og da etter hvert så vil den glansen den vil falme. Så hvis han med hud og hår går inn der med en plan om å sitte I 4 år, og at det ikke på bakrommet hestehandler med at han om et år eller to skal videre, så kan han nok oppleve det samme som Jonas Gahr Støre opplevde som helseminister, at det var ikke like lett å skinne der som utenriksminister. Det var jo noen onde tunger som en gang sier at du kan nesten ikke gjøre gærent som utenriksminister, mens du kan bare gå på trynet som helseminister. Så han kan det å velge post, det må skje med veldig kløkt da. Men han har jo også fått litt sånn superstjernestatus da, som finansminister, siden han har vært forsker og på en måte tallmannen. Sånn at narrativet rundt Stoltenberg, det jo ikke tilfeldig. Det spilles jo hele tiden. Og pressen jo ganske game da, for de spiller jo veldig ofte på lag med det narrativet også. Sånn at her, pressen spiller han god, norske folk har stort hjertelag for han, Arbeiderpartiet synes det en gave, og de politiske motstanderne, de blir bare glømpe og surmulete hvis de kritiserer han. Så det var sikkert ganske mye dyr champagne de spratt på sommerfesten til Arbeiderpartiet også, det jeg helt sikker på.
Men du, la oss hoppe tilbake til Erna Solberg. Nå snakket vi om hva skjer hvis Arbeiderpartiet vinner i forhold til Jens. Hvis Erna Solberg og Høyre taper, tror du hun kan komme til å gå av på valgnatta?
Det ville overraske meg hvis hun ikke gjør det da. Fordi hvis hun da tenker at hun skal klare å få til et comeback etter å ha tapt et valg til høsten, etter så mye motbakkeløping, så lurer jeg på hva som skal være hennes overbevisende salg inn til Høyres landsstyre for at hun ikke skal gjøre noe annet enn å gå av. Jeg kan ikke forestille meg noe annet. Når det er sagt, da, jeg har aldri vært på bakrommet til Høyre, så jeg vet ikke hva de planlegger der. Men da begynner de jo på en måte å gamble med fremtiden, for vet jo det at nå, de trues jo av Fremskrittspartiet i størrelse. Vi vet jo også at det brer om seg, det har gjort det lenge, en ganske mørk vind over verden, med ganske mye mørk politikk, da, for å kalle det det. Det er krefter i spill nå som gjør at de med polariserte meninger, de har gode kår. Og jeg sier ikke at FRP er et politisk parti som nødvendigvis veldig polarisert, men de har jo ikke vært ukjent med å flørte med ganske tydelig budskap, da, for å si det sånn. Og hvis Erna går ned med brukket rygg, så kommer FRP til å... De vet hva de driver med retorisk. De kommer til å ville prøve å bli større enn Høyre permanent. Og vi vet jo, en gang var jo Venstre et stort parti, det har det jo aldri blitt igjen. Og du vet jo aldri når historien sier at nå er din periode over. Så da må de ha en... Jeg blir veldig overrasket på hvilken plan de skal sjøsette da, for å si det slik.
Men Hans Christoffer, hva er bra da med at vi har to... Men Hans Christoffer, hva er bra med at vi har to så ulike kandidater i personlighet som Erna og Jonas?
Det som er kjempefint med å ha et rikt galleri, det gjør at politikken blir mindre uniformert. Vi ser for eksempel til USA, hvor en kritikk for eksempel av demokraterne, og det er mange forskere som også mener, og jeg er veldig enig i dem, at demokraterne etter hvert tappte valget, fordi de ble elitister. Altså, de var for langt unna folket, rett og slett. Og de på en måte tok jo på seg at de egentlig skulle representere de svakeste, og så ender det opp med at de svakeste stemte på republikanerne, fordi det skjer, du får en elite blant politikerne. I Norge så er det ikke noe tvil om at det er en elite det også. Men galleriet er rikere. De er mer mennesker. Det er mye kortere å gå bokstavlig talt og banke på Stortinget enn det er å gå og banke på Kongressen i Washington. Vi opplever at de må gå på samvirkelaget de også. Det er samvirkelaget nedlagt, da. Men de går på Jokeren eller på Meny de også. De er på en måte mye nærmere oss. Og det at de er ulike, det tenker jeg er et veldig styrke for vårt demokrati. For det gjør at du må ikke ha en type blådress og en type mobiltelefon og en type skole du går på for å bli politiker i Norge. Og det må vi dyrke ved, og det i øyeblikket vi begynner å tape det, at det er på en måte politikerskolen som blir den fremste skolen, så burde politikerne selv egentlig tenke på at jo mindre de representerer sitt eget folk, jo lengre kommer de unna fra det, og da begynner man å svekke det demokratiet som vi er så avhengig av at virker. For det er vårt gode demokrati nå som gjør at vi står mot de mørke kreftene som brer seg over hele verden.
Du har hørt Bak nyhetene med Elin Ludvigsen, en podcast fra Momentum Media. Vi publiserer nye episoder gjennom hele sommeren. Innholdssjef er Tuva Jordfall. Tom Norman har lyddesign på denne episoden.